You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kontroverzna situacija u Bosni i Hercegovini pred ljeto 2019. godine. Dok sa jedne strane statistika govori o velikom broju bosansko-hercegovačkih državljana koji iseljavaju, uglavnom u zemlje zapadne Europe, tema koja dominira u politici i naravno tamošnjim medijima je stanje sa sve većim brojem migranata koji su bilo ušli u Bosnu i Hercegovini ili još uvijek ilegalno ulaze. Upravo migrantska kriza dominira u današnjem izvještaju za SBS-ov radio program na bosanskom jeziku, koga o događajima u Bosni i Hercegovini u posljednjih 7 dana redovno priprema Semra Duranović-Koso. Slijede dakle detalji o migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini. Semra, izvoli.
Amire, pozdrav i tebi i slušateljima SBS radija. I tokom protekle sedmice u centru pažnje domaće javnosti bila je migrantska kriza koja je definitivno posljednjih dana eskalirala na području Unsko-sanskog kantona. 9. juna je u Bihaću održani sastanak predstavnika kantonalne vlasti, lokalnih zajednica, policije i međunarodne organizacije za migracije. Dakle, Unsko-sanski kanton je na ovom sastanku, kako sam već rekla, 9. juna odlučio da uvede kućni red u migrantskim centrima na području Unsko-sanskog kantona, odnosno da uvede regulaciju kretanja migranata i izbjeglica u Bihaću, Cazinu i Velikoj Kladuši. Razlog za ovaj postupak je narušena sigurnosna situacija u kantonu. To je na ovom sastanku i rekao i policijski komesar Unsko-sanskog kantona Mujo Koričić. Istaknuto je da neće biti proglašeno vanredno stanje, mada je prije ovog sastanka bilo i ovakvih prijedloga, ali da će biti uvedeno još nekoliko mjera radi poboljšanja sigurnosne i zdravstvene situacije u Unsko-sanskom kantonu. Između ostalog, tražit će se i rješenje i za procesuiranje prestupnika koje je nemoguće identificirati, naročito zbog sve češćih i brutalnih međusobnih fizičkih sukoba migranata u Bihaću i Velikoj Kladuši.
Semra, svakako da je sigurnosna situacija ono što posebno brine građane ovog kantona, ali naravno da bi ona trebala biti i u žiži interesa bosansko-hercegovačkih vlasti. Kako bi nam Semra međutim mogla slikovito predstaviti situaciju gdje je najveća koncentracija migranata?
Ono što je ključno, Amire, je činjenica da su dva privremena migrantska centra, dakle prostorije Bire i Mirala u samom Bihaću, pretrpana. Tako da ovih dana ispred ova dva prihvatna centra su šatori sa migrantima. Zbog ovakve situacije Unsko-sanski kanton, odnosno zvaničnici Unsko-sanskog kantona, su odlučili da započnu sa premještajem migranata na novu lokaciju. Riječ je o naselju Vučjak, dakle prigradskom naselju, odnosno negdje 10 kilometara udaljenog od gradskog jezgra, odnosno Bihaća.
Ali ako se već govori da situacija izmiče kontroli u jednom dijelu grada, da li bi se sa ovim preseljenjem eventualno kreiralo novo krizno područje? Mislim, da li je gradska vlast spremna za ovaj korak?
Pa, Amire, očito da su stanovnici čitavog Unsko-sanskog kantona, a posebno vlast Unsko-sanskog kantona, svjesna da državni organi i međunarodne organizacije neće pomoći u rješavanju problema. Dakle, gradska vlast Bihaća je krenula sa uređenjem Vučjaka, ove nove lokacije za prihvat migranata. I upravo 14. juna pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona su započeli akciju prebacivanja migranata iz prihvatnih i improvizovanih smještaja iz Bihaća na ovu lokaciju Vučjaka. Međutim, lokacija Vučjaka još uvijek nije ograđena. MUP Unsko-sanskog kantona nema dovoljno policijskih službenika kako bi osiguravali sve lokacije. U međuvremenu oglasile su se i Ujedinjene nacije koje su apelovale na vlasti Unsko-sanskog kantona da obustave prevoz migranata iz ove lokacije, dakle lokacije Vučjaka, i omoguće povratak već prebačenih migranata, jer Ujedinjene nacije, odnosno predstavnici međunarodne ove organizacije, smatraju da još uvijek nisu stečeni uvjeti za život ljudi na tom mjestu, s obzirom da nema sanitarnog čvora, pitke vode, struje, niti smještaja po međunarodnim standardima i humanitarnom pravu. Dakle, akcija prebacivanja migranata na novu lokaciju Vučjak je započela 14. juna i upravo tog dana je prevezeno blizu 300 migranata na ovo područje. U međuvremenu policija je zapečatila jednu kuću u kojoj je bilo smješteno 180 migranata. Prilikom racije u ovoj kući povrijeđena su čak 4 policajca Unsko-sanskog kantona. Srećom, riječ je o lakšim povredama, a uhapšena su i 3 migranta.
Semra, evo u pregledu aktuelnih vijesti smo čuli da su građani za danas najavili održavanje protesta na gradskom trgu u Bihaću zbog dramatične sigurnosne i zdravstvene situacije u gradu, ali i, kako kažu, ignorantskog odnosa nadležnih državnih institucija. Lokalne vlasti izgleda upadaju u situaciju da sem problema sa migrantima dolaze i pod dodatni pritisak sugrađana. Da li uopšte proglašavanje vanredne situacije može pomoći? Ima li glasa sa državnog nivoa? Ima li načina da se blokira daljnji nezakonit ulazak migranata u Bosnu i Hercegovinu?
Definitivno, Amire, zvaničnici Unsko-sanskog kantona očito više ne mogu da čekaju na državu, na akciju koju i strategiju koja je država već trebala da donese. Zato su, kako sami kažu, stvar preuzeli u svoje ruke. Moram reći da je trebala biti, odnosno jeste održana hitna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine na insistiranje člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je održalo sjednicu 11. juna i jedna jedina tačka na dnevnom redu je bila, a to je migrantska kriza. Sam član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić je predložio da oružane snage Bosne i Hercegovine budu raspoređene na granici sa istočnim susjedom, odnosno sa Srbijom, odakle zapravo i dolaze migranti. Ove oružane snage bi bile kao ispomoć graničnoj policiji, koja je, nažalost, ne može da se nosi sa migrantima koji ulaze sa istočne strane Bosne i Hercegovine. Međutim, predsjedništvo Bosne i Hercegovine na toj sjednici 11. juna nije postiglo dogovor o izvođenju pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine na bosansko-hercegovačku granicu kao, dakle, ispomoć graničnoj policiji u sprečavanju ilegalnog ulaska migranata u našu zemlju iz Srbije i Crne Gore. Taj zaključak podržali su članovi kolektivnog šefa države, dakle Šefik Džaferović i Željko Komšić, dok mu se usprotivio Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Šefik Džaferović i Milorad Dodik su se i obratili novinarima nakon sjednice i evo šta je predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik kazao zašto nije podržao prijedlog Željka Komšića. Poslušajte izjavu Milorada Dodika.
Smatram da oružane snage nemaju tu nadležnost. Ja sam prije godinu dana i nešto tražio upravo takvu mjeru. Oni su rekli da to je nemoguće, zato upravo što to nije nadležnost vojske Bosne i Hercegovine. Ja sam se pomirio s tim i sada je bilo logično da se naravno u okviru toga donese ta odluka. I s druge strane, ja ne mogu da prihvatim kao srpski član predsjedništva da se vojska raspoređuje na granicu prema Srbiji.
U obraćanju novinarima nakon sjednice član predsjedništva Šefik Džaferović je kazao da je predložio da se teret migrantske krize rasporedi i na cijelu Bosnu i Hercegovinu, odnosno i na entitet Republika Srpska, i da, kako kaže Šefik Džaferović, nije korektno što Milorad Dodik to nije prihvatio. Džaferović je ipak izrazio očekivanje da će do naredne sjednice predsjedništva biti postignut dogovor o spornim pitanjima u vezi sa rješavanjem migrantske krize. Evo, poslušajte i izjavu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefika Džaferovića.
Gospodin Komšić i ja smo glasali za takvu odluku. Gospodin Dodik nije glasao, nema konsenzusa, a Oružane snage Bosne i Hercegovine se angažiraju prema zakonu o odbrani jedino konsenzusom.
Novinarima se Amire nije obratio Željko Komšić, ali je uputio saopćenje za javnost. U tom saopćenju Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, naveo je da je Milorad Dodik pokazao da ne želi rješavanje migrantske krize u Bosni i Hercegovini. Moram reći, Amire, da je 14 poslanika predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zatražilo hitnu sjednicu predstavničkog doma državnog parlamenta na kojoj bi bila rasprava o migrantskoj krizi. Predsjedavajuća ovog doma, Borjana Krišto, je i zakazala sjednicu, dakle po poslovniku je bila i dužna da zakaže sjednicu ovog doma. Ona je zakazala sjednicu, ta sjednica je bila na neki način krenula sa radom 14. juna. Međutim, ispostavilo se da nisu došli poslanici SNSD-a i da zapravo ne bi bila moguća entitetska većina. Tako da sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 14. juna nije ni održana, odnosno krenulo se sa raspravom o dnevnom redu, a nakon toga je zapravo došlo se do zaključka da nema entitetske većine. 11. juna sud Bosne i Hercegovine odbio je Zdravku Mamiću, bivšem savjetniku nogometnog kluba Dinamo Zagreb, odrediti ekstradicioni pritvor, a nakon objavljene Interpolove potjernice Županijskog suda u Osijeku, koja je proslijeđena BiH institucijama. Prema potjernici zatraženo je da se Mamić, koji je već godinu dana u Međugorju, pritvori, ali mu je sud Bosne i Hercegovine umjesto pritvora odredio mjere zabrane. Mamić tako ne smije napuštati granicu Bosne i Hercegovine, a bit će mu rješenjem suda oduzete i putne isprave, lična karta i putovnica koje su izdale obje države. Zabranjeno mu je izdavanje novih putnih isprava i naloženo da se jednom sedmično mora javljati nadležnoj policijskoj upravi u Čitluku od 10 do 14 sati. Inače, Mamić se u sudu Bosne i Hercegovine usprotivio i izručenju Hrvatskoj, o čemu će se naknadno raspravljati kada stigne molba. Zdravko Mamić je naglasio da bi volio ostati u Bosni i Hercegovini, za koju je rekao da je njegova nada i budućnost. Po izlasku iz suda Bosne i Hercegovine, novinarima je kazao da mu se hrvatski režim navalio na leđa iz političkih razloga i da se protiv njega vodi politički montirani proces. Evo, poslušajte riječi Zdravka Mamića.
Pa kako je moguće da čovjeku se ne stavlja na teret da je oštetio državu ili utajio porez za jednu lipu, nije oštetio klub ili oštetio golube, je li svemir oštetio, ili NASA, ili Amerikance oštetio. To mene zaprepaštava. Ja vidim samo da se želi pošto poto moja eliminacija iz sportskog i političkog i čak i fizičkog života u Hrvatskoj. Prema tome, moja druga država Bosna i Hercegovina je doista moja i sudbina i moja nada.
Novinarima se također obratio i njegov advokat Zdravko Rajić, koji je kazao da sada očekuju redovnu proceduru, a to je da Hrvatska uputi molbu za izručenje, o čemu će opet raspravljati sud Bosne i Hercegovine. Poslušajte, dakle, riječi advokata Zdravka Rajića.
Treba utvrditi da li se radi o obostranoj kažnjivosti norme, da li se radi o pravičnom suđenju u Republici Hrvatskoj. Po našim saznanjima i dosadašnjem tijeku postupka postoji sumnja u mogućnost pravičnog suđenja u Republici Hrvatskoj.
Moram pojasniti Amire da prema zakonu, ako sud Bosne i Hercegovine i ocijeni da su ispunjeni uvjeti za izručenje, konačnu odluku donosi ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša. I evo za kraj ovog javljanja posljednja informacija. Naime, zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthew Palmer boravi u Bosni i Hercegovini od 14. juna do 19. juna. Predviđeno je da će sastanke održati sa predstavnicima vlasti, ali i međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. 14. juna Matthew Palmer se sastao sa predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović u Banjoj Luci. Nakon tog sastanka iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država je saopćeno da je važno da se razgovara o oblastima gdje postoji usaglašenost. Nakon Banje Luke, Matthew Palmer, dakle zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država, boravit će u Sarajevu gdje će razgovarati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zanimljivo je da će ovo biti druga posjeta Palmera Bosni i Hercegovini u samo mjesec dana. Prva posjeta je bila u maju. Tada su glavna tema bili formiranje vlasti i provedba socioekonomskih reformi. I eto, Amire, toliko ovoga puta iz toplog Sarajeva. Na kraju vas još jednom iz glavnog grada Bosne i Hercegovine pozdravlja Semra Duranović-Koso. sbs.com.au